Характерник представляє вашій увазі оповідання Генрі Катнера «Називайте його демоном». Переклад і озвучення власні. Розділ перший. Неправильний дядечко. Багато років по тому вона поверталася до Лос-Анджелеса і проїздила повз будинок бабусі Кітон. Насправді він майже не змінився, але те, що у 1920 році видавалося її дитячим очам елегантною віллою, перетворилося тепер на велику, напівзруйновану каркасну споруду, сіру від облупленої фарби. Через 25 років відчуття незахищеності зникло, але залишився тупий, ірраціональний, закарбований у пам'яті неспокій. Відгомін часів, які Джейн Ларкін провела в цьому будинку, коли їй було 9 років, тоді худорлявої дівчинки з великими очима і модним у ті часи чубчиком а-ля Бастер Браун. Озираючись назад, вона пам'ятала і дуже багато, і дуже мало. Дитяча пам'ять дивовижним чином відрізняється від пам'яті дорослого. Коли того червневого дня 1920 року Джейн увійшла до вітальні з люстрою із зеленого скла, вона зробила шанобливий обхід сім'ї, поцілувавши кожного з присутніх. Бабусю Кітон, стримано холодну тітку Бессі і 4 дядечків. Вона не завагалася, коли підійшла й до нового дядечка, котрий був якийсь дивний. Решта дітей дивилася на неї незворушним поглядом. Вони знали. Вони бачили, що вона знала. Але тоді вони нічого не сказали. Джейн усвідомила, що вона теж не мала права згадувати цю проблему, доки вони не заговорять до неї. Частина мовчазного етикету дитинства. Але весь будинок був сповнений тривоги. Дорослі ледь відчували якусь біду, щось ледь відчутно неправильне. Діти ж про неї, як це бачила Джейн, знали. Згодом вони зібралися на задньому дворику під великою фініковою пальмою. Джейн демонстративно перебирала пальцями своє нове намисто і вичікувала. Вона бачила погляди, якими обмінювалися інші. Погляди, які промовляли. «Ти думаєш, вона справді помітила?» Нарешті Беатріс, найстарша з них, запропонувала зіграти в хованки.
«Ми мусимо розповісти їй, Бі!» – сказав маленький Чарльз.
Беатріс уникала дивитися на Чарльза.
«Розповісти їй що? Ти здурів, Чарльзе?»
Чарльз був наполегливим, хоч і вагався.
«Ти знаєш!»
«Тримай про собі свій секрет», – сказала Джейн. «В усякому разі я знаю, що це. Він не мій дядечко.
Бачиш?»
– скрикнула Емілі.
«Вона теж це відчула! Я ж казала, що вона зауважить!»
«Трохи кумедно», – сказала Джейн.
Вона дуже добре знала, що чоловік у вітальні – не її дядечко, і ніколи ним не був, а також те, що він дуже старанно прокидався. Настільки добре, що переконав дорослих, начебто він завжди був тут. Ясним, неупередженим зором дитини Джейн бачила, що він не був нормальним дорослим,
Він був якийсь порожній.
«Недавно приїхав», – сказала Емілі. «Десь 3 тижні тому».
3 дні»,
– виправив Чарльз, намагаючись допомогти. Але його відчуття часу не залежало від календаря. Він відміряв час мірилом подій, тому дні для нього не мали стандартного розміру. Були довшими, коли він хворів або коли йшов дощ, і набагато коротшими, коли він катався на каруселі в Оушен-парку або грався на задньому дворику.
«Це було 3 тижні тому», – сказала Беатріс.
«Звідки він взявся?» – запитала Джейн.
Вони обмінялися таємничими поглядами.
«Я не знаю», – обережно сказала Беатріс.
«Вийшов з великої круглої діри, яка постійно оберталася»,
– сказав Чарльз.
«Він був схожий на різдвяну ялинку, весь у вогнях».
«Не говори дурниць», –
сказала Емілі.
«Чи ти справді це бачив, Чарльзе?»
«Ні, лиш типу того».
«А вони не помітили?»
Джейн мала на увазі дорослих.
«Ні»,
– сказала Беатріс. І всі діти подивилися у бік будинку і замислилися над незбагненними вчинками дорослих.
«Вони поводяться так, ніби він завжди був тут. Навіть бабуся. Тітка Бесі сказала, що він з'явився раніше за мене. Але я знаю, що це не так».
3 тижні»,
– сказав Чарльз, змінивши думку.
«Від нього їм усім погано»,
– мовила Емілі.
«Тітка Бесі весь час приймає аспірин».
Джейн розмірковувала. На перший погляд ситуація здавалася трохи безглуздою. Дядечко, якому 3 тижні? Може, дорослі просто прокидалися, як вони іноді робили, зі своїх певних незбагненних дорослих мотивів? Але чомусь це не здавалося розгадкою. Дітей ніколи не можна було довго обманювати в таких речах. Тепер, коли крига скресла і Джеймс перестала бути стороннім спостерігачем, Чарльз несподівано вибухнув збудженою тераторицею.
«Скажи їй, Бі, справжню таємницю, ти ж знаєш. Можна я покажу їй дорогу із жовтої цегли? Будь ласка, Бі, ну!»
Потім знову настала тиша. Чарльз говорив надто багато. Джейн, звісно, знала дорогу з жовтої цегли. Вона пролягала через країну Оз, від смертоносної пустелі до Смарагдового міста. По довгому часі Емілі кивнула.
«Ми повинні сказати їй, ти ж знаєш»,
– мовила вона.
«Але вона може злякатися. Там так темно».
«Ти ж перелякалася»,
– сказав Боббі.
«Ти плакала першого разу».
«Я не плакала. У будь-якому разі це лише так ніби, не справжнє».
«О, ні»,
– сказав Чарльз.
«Минулого разу я простягнув руку і доторкнувся до корони».
«Це не корона», – мовила Емілі.
«Це він, Руджедо».
Джейн подумала про дядечка, який не був справжнім дядечком, як і не був справжньою людиною.
«Руджедо – це той?» – запитала вона.
Діти зрозуміли.
«О, ні!»
– сказав Чарльз.
«Руджедо живе у підвалі. Ми даємо йому м'ясо. Таке червоне, з кров'ю. Він його страшенно любить. Ням-ням!»
Беатріс глянула на Джейн. Вона кивнула у бік клубного будиночка, тобто піаніно, зі справжнім секретним замком. Потім якось дуже спритно перевела розмову на іншу тему. Зараз починалася гра в ковбоїв та індіанців. І Боббі, страшенно завиваючи, водив дітлахів довкола будинку. Піаніно приємно пахло акацією, яка пробивалася крізь тріщини.
Беатріс і Джейн, притулившись одна до одної в теплій сутіні, чули віддалені індіанські крики. Беатріс виглядала зараз напрочуд дорослою.
«Я рада, що ти приїхала, Дженні», – сказала вона. «Малюки взагалі нічого не розуміють. Це просто жахливо. Хто він?»
Беатріс затремтіла.
«Не знаю. Думаю, він живе в підвалі».
Вона завагалася.
«Але до нього треба пробиратися через горище. Я б страшенно боялася, якби не маленькі діти не були такі... такі... Вони, здається, зовсім не зважають. Але ж, Бі, хто він такий?»
Беатріс повернула голову і глянула на Джейн. Їй було цілком очевидно, що вона не може або не хоче сказати. Був якийсь бар'єр, але оскільки це було важливо, вона спробувала. Згадала про неправильного дядечка.
«Я думаю, що Руджедо такий самий, як він. Я знаю, що це він, правда. Чарльз і Бобі так кажуть. І вони теж знають. Вони знають краще за мене. Вони менш... Це важко пояснити, але... Гаразд, це щось на кшталт скудлерів. Пам'ятаєш?»
Скудлери. Огидне плем'я, що селилося в печері по дорозі до країни Оз і мало незвичайну здатність відривати собі голови й кидати ними в перехожих. Замить паралель стала очевидною. Скудлер міг мати голову в одному місці, а тіло в іншому. Але обидві частини належали б тому самому Скудлеру. Звісно, примарний дядечко мав і голову, і тіло. Але Джейн ледь могла зрозуміти можливість його подвійної природи, коли один із них невловимо пересувається будинком, будучи осередком дивного нездужання, а інший – безіменний, безформний, гніздиться в підвалі і чекає на м'ясо з кров'ю.
«Чарльз про це знає більше за всіх нас», – сказала Беатріс. «Саме він зрозумів, що нам потрібно годувати Руджедо. Ми пробували різні речі, але це має бути сире м'ясо. Якщо б ми перестали, сталося б щось жахливе. Це зрозуміли ми, діти».
Важливим було те, що Джейн не запитала, як саме. Діти сприймають свій відповідник телепатії як щось само собою зрозуміле.
«Вони не знають», – додала Беатріс. «Ми не можемо їм сказати». «Ні», – мовила Джейн.
І обидві дівчинки подивилися одна на одну, охоплені жахливою, безпорадною проблемою незрілості, усвідомленням того, що звичаї дорослого світу надто складні для розуміння і що діти повинні діяти обережно. «Дорослі завжди мають рацію. Вони – чужа раса». На щастя для інших дітей, вони зіткнулися з ворогом, який мав тіло. Самотня дитина могла б впасти в страшну істерику. Але Чарльзу, який першим зробив відкриття, було лише 6. Замалий вік, щоб збожеволіти, тож з'їхати з глузду саме в такий спосіб для нього було неможливим. 6-річна дитина перебуває у вродженому психотичному стані. Для неї це нормально. «І вони хворіють відтоді, як він з'явився», – сказала Беатріс. Джейн це вже бачила. Вовк може одягнути овечу шкуру і непомітно прослизнути в отару. Але вівці починають нервувати, хоча й не можуть виявити джерело свого неспокою. Це було питання настрою.
Навіть у нього був такий самий настрій. Занепокоєння, вичікування, відчуття, що щось не так. Він не знав, що саме, але у нього це було просто справою маскування. Джейн могла ствердити, що він не хотів привертати уваги, відхиляючись від обраної ним умовної норми, форми людської істоти. Джейн це прийняла. Дядечко, який був порожній, той, що в підвалі на ім'я Руджедо, якого доводилося регулярно годувати сирим м'ясом, щоб не трапилось чогось. Маскарадник невідомо звідки. Він мав владу, але мав і обмеження. Очевидні докази його влади приймалися беззастережно. Діти, реалісти. Для них не було неймовірним, що цей голодний, нелюдський незнайомець опинився серед них, адже він вже був тут. Він прийшов звідкись, з поза часу чи простору, чи взагалі з незбагненного місця. Він ніколи не мав жодних людських почуттів, діти це відчули одразу. Він дуже вправно прикидався людиною, і вмів викривляти свідомість дорослих, прищеплюючи їм штучні спогади про своє існування. Дорослі думали, що пам'ятають його. Дорослий розпізнав би міраж, а дитина була б обманута. І навпаки, інтелектуальний міраж обдурить дорослого, але не дитину. Сила Руджедо не могла спотворити їхню свідомість, бо вони не були ні цілком сформованими людьми, ні цілком психічно здоровими з точки зору дорослих. Беатріс, найстарша, була налякана. Вона вже мала зачатки емпатії та уяви. Маленький Чарлі відчував здебільшого хвилювання. Боббі, найменший, вже почав нудьгувати. Можливо, пізніше Беатріс пригадувала трохи, як виглядав Руджедо, але інші ніколи. Вони ж потрапляли до нього дуже дивною дорогою, і, можливо, вони самі дещо змінювалися за той час, коли перебували з ним. Він приймав або відкидав їжу, і це все. На горі тіло Скудлера прикидалося людським, тоді як голова Скудлера лежала в тому маленькому, жахливому гніздечку, яке він звив, викривляючи простір. Тому він був невидимим і нематеріальним для всіх, хто не знав, як знайти дорогу з жовтої цегли. Яким він був? Без жодних стандартів порівняння. А в його світі їх не існує. Йому не можна було надати імені. Діти називали його Руджедо. Але він не був тим гладким, напівкомічним, безнадійно розчарованим королем гномів. Він ніколи не був таким. Називайте його демоном. Як ім'я символ, воно означає занадто багато і надто мало. Але так і буде. За мірками зрілості, він був монстром, інопланетянином, надприродною істотою. Але через те, що він робив і чого хотів, називайте його демоном.